bara verðið nokkurs konar sjóðskrimsli.
Já, segðu okkur frá því endilega.
Það var þegar Helga amma mér bjó ánstöð með fyrir manni sinni Guðmundi Jónssyni. Hann var bróður Jóns gamla í Purki, gamla Jóns í Purki.
Já.
Þá var það eitt kvöld. Það var verið í skamdeginu líkast til eða vetur, það var dimmt og það heyrðist of mikil skruðning úti og fólki vildi líta undan gluggann og húsbóndi leit undan gluggann og bannaði fólkinu að gera það og þú breyti fyrir gluggann og svo hélt þessi skruðningur áfram lengi nætur og hann bannaði fólkinu að fara ofan og það mátti alls ekki líta undan gluggann og þetta var hljóðlíkt og væri verið að draga einhverja skepp með að eða einhver svona skelja þrösk því heyrðist eins og verið skelja þrösk og svo að morgunin þegar að fólki kemur út þá sér það vex merki í sundinu milli fjós og bæjar þá það alveg svo að við verið eitthvað dýrskriði þar í gegn og það var eins og verið sko, rusl eitthvað sjáfa rusl svona á veikjónum þetta hefði hann sagt og menn sögðu að þetta sumar að þetta hefði verið úr vatnin orðstu en ég veit svo ekki meira það
Já, hefur heyrt þess sög Já, það heyrðum við heima jáður En hefur sagt þess sögustundum?
Nei, hefur einhver sagt það ekki mann hitt því
En það hefur ekki verið nýðan fleiri sögur svona Menn ætlum sagnir öfugga eða nýkra eða eitthvað slíkt
Nei, ekki neitt greinilega sko